Nikki Strong, thanks for tapping in to VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 1 afrikada bari. Saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijkeenna dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada Galkacyo oo hirgeliyey xarun ay dhallinyarada isugu yimaadaan.
ama suugaanyahanka Soomaaliyeed ee suugaantoodii hore ee fagaalaha lala iman jiray waxaa ku jirtay oo inta badan ku badnaan jirtay horta waxa ay suugaan la is erinayo oo mid ka carrayo kala soo qabanayo hadana kii carray soo noqonayo kii kala sii baxsanayo adu sida halka marka ku oradana uu kaaba ordo marka ka oradana uu ku daba ordo kale ayay ku saabsanayd.
adkaasi aad maqlaysaanna wuxuu ka mid yahay warbixinteenna kale ee ku saabsan suugaanta iyo sida ay uga hadli jirtay nafsiga iyo habaarka. kalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. inta la og yahay hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino dhulka lagu aasay ah oo ka dhacay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. sida ay sheegeen saraakiisha amniga ee degmada, qaraxa ayaa lagu bartilmaameedsaday askar ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyadoo qofka dhintay iyo saddexda dhaawacantayba ay ka mid ahaayeen askarta. goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa gaaray qaar ka mid ah saraakiisha booliska oo halkaasi baaritaan ka wada, waxaana ay sheegeen in xaalka uu degan yahay. magaalada Muqdisho ayaa waxaa muddooyinkan ka dhacayay qaraxyo isugu jira ismiidaamin iyo miinooyin dhulka lagu aasay, kuwaas oo galaaftay nolosha dad badan oo rayid ah, iyadoo ay ugu sii darnaayeen xilliyadii ay doorashooyinka ka socdeen. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay u sheegay wakaaladda wararka ee wargeyska New York Times in Mareykanka uu Ukraine ku caawinayo hub iyo qalab militari si ay u xoojiso doorkeeda ku aadan dagaalka iyo ugu dambeyn wadahadal nabadeed oo lala galo Ruushka. Biden ayaa yiri weerarada aan loo meel degin duqeymaha isbitaalada dhallaanka, xarumaha dhaqanka, iyo in malaayiin dad ah lagu qasbo inay guryahooda ka barakacaan waxa ay dagaalka ka dhigtay arrin laga niyad jabo. madaxweynaha Mareykanka ayaa intaasi ku daray in Ukraine uusan u diri doonin gantaallo ay ku duqayn karto gudaha dhulka Ruushka. saraakiil Mareykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in maamulka Biden uu xirmo cusub oo hub iyo kaalmo militari u dirayo Ukraine, taas oo arbacada maanta ah la faahfaahin doono. kaalmada hubka ah ayaa waxaa ku jira gantaalada dhexe ee gaari kara masaafo dhan 70 kilomitir. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine ay bixisay ballanqaadyo ah in ciidankooda aysan gantaalo ku duqayn doonin gudaha dhulka Ruushka. madaxweynaha Ukraine Nicolas Zelensky ayaa aad uga mahadceliyey dalalka reer galbeedka kaalmada dhaqaale iyo midda militari ee dalkiisa u soo dirayaan tan iyo intii uu dagaalka bilowday dhammaadkii bishii Febraayo. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. suugaanta Soomaalida ayaa waxa ay ayaa dhinacyo badan waxaana jira farqi u dhexeeya kuwa hore iyo kuwa hadda suugaanyahanka ka faalooda waqtigan hal abuurka suugaanta ayaa sheegay in Soomaalidii hore sidii ay nabsiga uga hadli jirtay iyo nasiibka ay kuwa hadda u kala duwan yihiin wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Good ayaa wareystay Abwaan Mustafa Barqad Dhimbil oo kamida dhalinyarada hal abuurka ah ee ku sugan magaalada Boorame
Abwaan Mustafa Barqad Dhimbil wuxuu kamid yahay abwaaninta daad yar ee dhalinyarada ee inta badan ka hadasha waxyaabaha dhinaca suugaanta la xiriira Abwaan Mustafa Barqad Dhimbil oo aan kula kulmay magaalada Boorame waxaan ka wareystay waxyaabaha uu ku qoray baraha bulshada taasoo kaga hadlay suugaantii hore iyo sidii uga hadli jirtay nabsiga iyo nasiibka iyo waxyaabaha kale ee la xiriira Abwaan mowduucaas markaad nooga sheekayso waxa ku saabsan
mowduucan waxa ku saabsan yahay suugaanta Soomaalidu ama suugaanyahanka Soomaaliyeed suugaantoodii hore fagaaraha lala iman jiray waxa ku jirtay oo inta badan ku badnaan jirtay horta waxa ay suugaan is eriyinayo oo mid ka carrayo kala soo qabanayo hadana kii carray soo noqonayo kii kala sii baxsanayo adud sida halka marna marka ku oradan oo kaaga ordo marka ka oradan oo ku daba ordo kale ayaa saad ayaa ku saabsanayd marka waxa jira suugaantii hore waxa ku badnaa ereyga nafsi tusaale ahaan nafsigu uu dhaxayo kuma dhaafo ma dheeraaday uu ku dhinac yaal waa kamid ah bilwooyinkii xilliga Cabdisinimo ayay bilaabeen waxa ku jirtay iyaduna waxyaabo badan oo ka hadlaysa qofka qofka kale ka tirsanaya dulmi waxa uu raacin jiray nafsi kaasoo ka dhigayo inuu nafsigu yahay hangool ama u soo qabanaya maalintiisa oo hooskeen doona ayaa ku saabsan tahay
inuu maalin maalmaha kamida isaguna nafsigaas oo kale gali doono oo hoos iman doono
marka waxay wuxuu qofku marka uu qof kale nafsi raacinayo isagoo wuxuu iska jeerin waxa weeyaan samir oo oranayo waxa weeyaan anuu samraya adna nasiibkaaga qaad tusaalahan heesahi dhexe ayaa kuu hore wax ku badnaa nafsigaas ku badnaa kuwa dhexe ereyga nasiibka mudayna ku badnaa kuwan dambe waxa ku badan ereyga nacab yaa nafsi marka waa saan qaxay awood ay Soomaalidu aaminsanayd inuu haddii qofka dulmanay oo miciin bido oo miciin ka dhigto qofka kale
waqtiyada hore Soomaalidu waxay run jirtay nafsigu uu soo dhaxaa nafsiga markii uu saawayn nasiibkuna muxuu noqonayaa
nasiibka waxay Soomaalidu yaqaanaan ama falsafada Soomaaliga ku dhismayd inaga waxaan ka yeynaa xaqii suugaanta waxay qeexayaan waxa weeyaan waa wax qofka aanu filayn dadaalna aanu ku helin hadal la isku dhaafo ayay fahmsanayd marka hees baa jirta waxa weeyaan mana ku saabsan nasiibka iyo nafsiga labadaba israacinayso fanaaninta dhexe ma fanaaninta dambe ma ku horan ma fanaaninta dhexe ubax daahir ubax fahmo ayaa ku luuqaysa erayada ma waxa weeyaan hadda ma soo gaar qofkii sameeyay waxa ku jirta qaybta ka hadlaysa ku walaacin maaye nasiibkaaga waa heli anakayga waa sugi qof samrama waaye ana waxa cadeynaysa qofka qof orday oo qofkaasi ka sii jeestay ki doonayna inuu nasiib samirka uskaday ee uu sugayay intuu soo noqonayo ama uu fasaxay baa walaalay ayay idaa ku garab galo tusaale kale qofka marka hore madaxa taaga ama qof kale jacayl kaga baxa marka uu nasiibku garbadoobo oo soo rito nasiibki isaguna qofkii uu shalay ka orday wuxuu leeymanayaa qorsho u leeymanayaa ama proposal uu leeyahay kaga raali gelinay wixii hore waxa dambana aw doonayo inuu sameeyo heesta jirtay caana oo ay wada qaadi jireen khatar daahir ciga iyo axmed cali cigaal waxa ku jirta heesta axmed cali cigaal oo ku bedelaya marka waxa weyn inuu soo noqday oo nafsi ka galay kadibna heestu waxa u dhigan tahay marka labada qofte waxa laga yabaa in heestu xil bil lahayn laakiin ay gudbinaysay aragti suugaanyahanka Soomaaliga uu marka ya xaalad isagu wuxuu dowladaha uga jeedo wuxuu leeyahay hadii aan ku baday ciil ciiluriyowna kugu riday nafsigii soo celi macnaha markii hore qofkan inuu ka orday qof laga tagay oo haddana qofkii maalinta ka orday uu soo noqday oo nafsigi marka nafsigi soo celi marka nafsigu awood bay u aaminsan Soomaalida suugaanta ugu jirto qofka qofka kale uu soo qabata nafsigi soo celi cabashana ku baaqay hadii aan hadan caawa ku yimid adiguna aanad oo kaad goosayso xulay wixii hore iga cafi aan waxa weeyaan wana soo noqdo nafsigi ayaa iyay ka hoos keenay naxar baahir iyo wax wada qaada aan ahna cala ciqaab nasiibka Soomaalidu waxay ka aaminsan tahay nasiibka kan shoo ama fursad uu qofku helo isagoo aan dadaal badan ku bixin oo aan dib u marin
kaas uu roha abwaan Mustafa Barqad Nambeel Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorama
adiyo maadsan yahay Hashim Sheikh Umar Good wali waxaad dhageysanaysaan idaacadeena duhurnimo markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
taas aan ku dhaafno codkaasi baxsan ee Seena Biige wali waxa dhageysanaysan idaacadeena duhurnimo markana Galkacyo magaalada Galkacyo waa magaalada kali ah ee laba maamul ay wadaagaan waxa ka soo jiray waaye badan kala qaybsanaan iyo colaad waqtigan dhalinyarada ayaa waxa ay sameynayaan isdhexgal Saciid Saadiq Cabdullaahi oo hirgeliyay xarun ay dhalinyarada isugu yimaadaan ayaa waxa la kulmay wariyaha VOA ee magaalada Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq wuxuuna ka wareystay arrimaha xaruntan.
Waa tahay walaal waa maasan tahay waan dhowahay 100%. Xaruntan waxa la yiraahdaa Caweyska Aliyoona waxay ku taalaa magaalada Galkacyo gaar ahaan qaybteeda Galkacyada Waqooyi. Waxay ku saabsan tahay oo loo furay dhalinyarada si ay ugu baashaalaan waqtigooda ugu qaataan oo ay ugu soo nasiino tagaan.
muhiimada aad ka leedihiin maxay tahay?
Muhiimada aynu ka leenahay horta waa dhowr muhiimadood walaalow. Horta marka koowaad inay dadku fahmaan in dhalinyaro ganacsi aasaasan karaan, ay magaaladuna tahay magaalo ganacsi. Muhiimada labaad aynu ka leenahay waa inaynu dadka isku keenno. Dhalinyaradu aalaaba waxaa muddaa dhalinyarada reer galka ayay inay kala fog yihiin. Xaafad walba waxay leedahay caweysin iyada u kooban oo u gaar ah. Tani waa yacni local maaha, waa international. Waxaynu ugu talagalnay xaafadaha dhalinyaradu ay ku kala mashquulsan yihiin, ku kala dhuumanayaan in laga soo saaro oo hal bilays oo weyn oo iyagoo dhan qaada oo deeqal isugu keeno.
Maxay ka heli karaan dhalinyarada markay isugu yimaadaan?
Walaal horta waxyaalo badan bay ka heli karaan. Waxaa yaala gameskii nooc kasta isugu jira, playstationadii, buulashii, yacni dumnadii, laandhoogii, iyo cashooyinkii oo wax kasta ay wadato. Waxaa isku imaan kara rag iyo dumarkii oo dhalinyaro ah oo wada fariisan kara, waqtigooda ku qaadan kara. Sidoo kale waxaynu ugu talagalnay inay isdhexgal ka dhacdo dhinaca Galmudug iyo dhinaca Puntland ay isugu imaadaan.
Xarun caynkan oo kale ah horey Galkacyo ma ugu taalay?
May. Sida aan rajaynayo ama aan filayo, anugu Galkacyo ayaan ku dhashay, intaasaan kul ekaaday oon ku koray, weli ma arag xarun yacni intaas oo adeeg ah kulmisa. Annaga ayaa ugu horeyna, waxaana rajaynaynaa inaynaa ugu dambeyno dadku inaga daba imaan doonaan insha allah.
Yaa idinka gacan siiya ka dhalinyaro ahaan?
Wallaahi walaal horta asxaab iyo walaal iyo dhalinyaro intuba waana garab siiyeen. Rixlada aynu ku aasaasaynay ilaa bilowga ilaa dhammaadkeenii waa nala waday. Dhalinyaro badan baynu garab ka helnay, dhalinyaro badan baynu nabushkareeyey, bahda warbaahinta, asxaabtii ilaa iyo celebritieskii magaalada. Sidoo kale annaga in aynu halkan hadda gaarno oo ay waxaan inoo suurtagalaan waxaa ka dambeeyey maahayn shirkado iyo bangiyo, waxay ahaayeen waalidiin siiba hooyooyin.
Dhalinyaro inta badan kuma baraarugsana hal abuurka ganacsiga, adinku maxaad ugu dhiirateen?
Walaal horta dhalinyarada hal cilad ba haysato. Cilada haysato waxay tahay dhinka dhalinyarada waxaa loo jeexay hal wado. Halkaa wado wuxuu rabaa ilaa dhammaadkii inuu ku socdo, waxbuu baranayaa, shahaado qaadanaya, qofku isku dayaya inuu shaqeeyo. Anigu hadda shahaado bachelor degree ah waan haystaa, sidoo kale yarka saaxiibkayo meeshii la furay bachelor degree waa haystaa. Yacni waxaynu ku dhiiranay in aynaan u shaqayn dad oo aynu annagu aasaasano. Marka dhalinyaradu haddii mentalitiga iyo maskaxda ku jirta oo ah inay dad u shaqeeyaan ay iska saaraan oo ay hal abuuraan inay iyagu shaqaystaan, run ahaantii ma waayi doonaan cid ku garab istaagta, ma waayi doonaan cid ku maalgelisa. Keliya waxaa la rabaa ka go'naansho inay iyagu bilaabaan shaqo iyagu ay iskood u leeyihiin oo aas-aasteen.
Ma jiraan wax caqabada ah oo aad kala kulantay furitaanka xarunta?
Aad iyo aad in badan caqabado badan baan kala kulannay. Hadday noqoto dhan dhaqaale, hadday noqoto dhan saboorti, hadday noqoto yacni dhan xataa dowladeed, intuba waa kala kulannay. Laakiin waqtiga iyo yacni isticmaalka connectioniska aan leenahay iyo ku dhalashadii magaalada bay naga caawisay in aynu ka gudubno.
Waxaad isleedihiin waa muhiim in magaalada Galkacyo laga qabto ama lagu soo kordhiyo oo dhalinyarada fursado u banaan ah ma jiraan?
Walaalow haa, midda ugu muhiimsan oo jirta waxay tahay oo boqolkiiba boqol aan doonayo, dhalinyaradu markii ay ganacsi aas-aasayaan laba qolaba yacni in ay ku caawiso waa loo baahanyah. Bangiyadu inta badan dhalinyarada waxay ku xiraan damaanado iyo shuruudo aada u tiro badan si ay ganacsigooda u bilowdaan. Inay bangiyadu damaanadahaas iyo shuruudaha dhalinyarada ka khafiifiyaan si dhalinyaradu ay ugu dhiirato inay macnaha bangigii tagaan wax soo deynsadaan, waayo lacag baa lacag dhashaa. Si dhalinyaradu marka ugu dhiiradaan inay wax soo deynsadaan, in qolada bangiyada ay ka khafiifiyaan. Sidoo kale dowladda hoose oo kale iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga aalaaba markii dhalinyaradu ganacsi furtaan, canshuurta hadda markii albaabada asaa u balaqatid ganacsi kastoo aa bilowdid, cidda ugu horeyso albaabka ay soo isaarisa waa dowladdii. Yunoo marka marmarka qaar waxaa kala kulmaysaa caqabado ah in adigii oo aan wixii awoodin lagu weydiiyo kharashaad tira badan. Marka dowladdu inay dhalinyarada waqti siiso inta ganacsigoodu soo kacayo, waa sax canshuurta annagana lagu waardiiyaa, waa annaga amnigeenii, waa annaga wadooyinkeenii, balse in dhalinyarada waqti la siiyo si ay kor ugu soo kiciyaan ganacsigooda baa iyadana ku talin lahaa.
Ugu dambeyn, dhalinyarada aan helin in ay ka faa'iidaan fursadaha gobolka ka jira, maxaad ugu baaqi lahayd?
Waxaan ugu baaqayaa horta dhalinyaradu in ay yacni ku dhiiradaan boqolkiiba boqol oo ay isku day sameeyaan oo yacni ay ka soo go'do inay ganacsiyo badan aas. Weli hadda magaalada fursado badan baa ka banaan, ganacsiyo badan baa ka banaan. Haddii ayna maanta dhalinyaradu ayagu magaaladooda qorxisan oo aysan maal gashan oo aysan muruqoodii maalkoodii dhididkooda gelin waxba ma suurto galiyaan. Marka waxaan ugu baaqaya ayaga oo dhan meel kasta ay joogaan dhalinyaro reer mudug ah, kuwa reer galmudugi, kuwa reer Puntland, fadlan magaaladayna maal gashta ku dhiirada inaad ganacsiga ka furataan. Sidoo kale yacni dhalinyaradu markii ay hal qof uu ku dhiirado inuu ganacsi furo, waxaa ganacsiga fursad u helay ilaa 10 kale oo dhalinyaraa inay shaqo abuur ka helaan. Sida ogid, maalin kasta oo entrepreneur uu soo kordho oo qof ganacsi furaya soo kordho, waxaa fursad helaya dhalinyaro badan inay shaqo gasho. Hadda anigu meesha aan furay iyo meelo ka horeeyo aan furay, at least aniga iyo yarka saaxiibkay ah Maxamed Cabdinuur, waxa weeyaan dhalinyaro ku dhow 25 qof yacni shaqo abuur ka helshay xarumaha ganacsi. Marka waxaan rajaynayaa in ayaga oo dhan dhalinyaradu ay ku dhiirato inay ganacsiga furtaan si dhalinyaradii kale ay u helaan yacni shaqo abuur. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Aad baan mahadsantaa.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Saadiq Cabdullaahi oo mid ka mid a dhalinyarada goobaha ay dhalinta isugu yimaadaan ka furay magaalada Gaalkacyo. Wuxuu u waramayay wariyaha V O da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Waxaa inoo haya Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay waddanka Faransiiska, ciyaarta kubadda tenniska ee loo yaqaano French Open maalmahan si xiiso badan uga soconaysay garoonka dhoobada ee Roland Garros ee magaalada Paris. Habeenkii xalay ahaa malaha kulankii ugu xiisaha badnaa ay waayahan la ciyaaro, waxa uu dhex maray xidigaha Rafael Nadal iyo Novak Djokovic, labada ciyaaryahan oo u kala dhashay wadamada Spain iyo Serbia. Ayaa kulankii dhex maray ahaa mid la isku riiqday oo la isku jilba marxay. Ana ciyaartu duway labadan qaadatay 4 saacadood iyo 12 daqiiqo, waxaana ugu dambeyntii ay guushu raacday wiilka reer Spain ee Rafael Nadal, isagoo u soo baxay ciyaaraha semifinalka ee koobka French Open. Ciyaaryahan Rafael Nadal ayaa koobkan lagu ciyaaro garoonka dhoobada ee Roland Garros, waxa uu ku guuleystay 13 mar, iyadoo ciyaaryahankan haatan ay dad fara badan rumaysan yihiin inuu markiisii 14-aad qaadi doono, waase haddii uu ciyaaraha semifinalka iyo finalka uu guulo ka soo hoyo. Ciyaaryahan Rafael Nadal ayaa dhinaca kale waxa uu haystaa 22 koob oo ah ciyaaraha kubadda tenniska kuwooda ugu muhiimsan ee loo tiriyo xidigaha ciyaara ciyaarta tenniska. Sidoo kale ciyaaryahan Djokovic ayaa isaguna 20 koob haysta. Labadan xidig ayaa waxay iska hor yimaadeen 19 kulan, waxaana 30 ka mid ah ay guushu raacday ciyaaryahan Nadal, halka uu Djokovicna 19 kulan guuleystay. Ciyaaryahan Rafael Nadal ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay boqorka koobka French Open ee garoonka dhoobada ah lagu ciyaaro. Waxa uu saftay 113 kulan, waxaana laga badiyey oo kaliya 3 kulan isagoo 110 kulan guuleystay. Ciyaaryahan Nadal ayaana dad fara badan waxay rumaysan yihiin haddii uu koobka sanadkan ku guuleysto inuu ciyaaraha isaga nasan doono, maadaama xidigan ay dhaawacyo fara badan soo gaareen waayihii ugu dambeeyena uu dhaawacyo la luudayay. Ciyaaryahan Djokovic ayaa dhanka kale waxaa soo gaaray wejigaba xaweyna iyo weliba qalbi jab kadib markii koobka Australian Open loo diiday inuu ka qayb galo, maadaama aanu iska tallaalin cudurka COVID-19, sidoo kalena kulamo ka dhacay waddanka Mareykanka iyagana laga hor istaagay. Ciyaaryahan Djokovic oo ah kuwa ugu wanaagsan ciyaartoyda kubadda tenniska, ayaan la ogeyn in xidigu uu istalaali doono si uu markaasi kulamada kale uga qayb galo. Dhinaca ciyaaraha kubadda cagta, haddii aan jaleecana, koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa lagu qaban doono waddanka Qatar, islamarkaasina isku aadkiisii hore loo sameeyey, ayaa wadamo dhowr ahi ay ka dhimanayeen soo buuxinta gruubyada hore loo sameeyey. Gruubka B way ku wada jiraan wadamada England, Iran iyo Maraykanka, ayaa waxaa ka dhiman hal wadan inuu soo biriyo, iyadoo booskaasina isku haystaan Ukraine, Scotland iyo Wales. Hadaba caawaya kulan xiiso badan waxa uu guriga Scotland ku dhaxmaraya Ukraine iyo Scotland. Kulankan ayaa waxa uu ahaa inuu dhaco 24-kii bishii March, laakiin dib ayaa loo dhigay kadib markii waddanka Ruushku uu weerar ku ekeeyay waddanka Ukraine, taasina ay keentay in ciyaarta ay dib u dhacdo. Waxaana caawa labadan waa Scotland iyo Ukraine ay fuuday isku dari doonaan guriga Scotland. Ciddii haddaba soo guulaysata labadan ayaa waxa ay maalinta Axad ah wada ciyaari doonaan xulka qaranka ee Wales, ciyaartaasi oo ka dhici doonta magaalada Cardiff. Si kastoo ay noqotaba, saddexdan Scotland, Ukraine iyo Wales, ciddii soo guulaysata kama dambaysta ayaa u gudbi doonta koobka kubadda cagta adduunka, isla markaana buuxin doonta gruubka B ee koobka kubadda cagta adduunka. Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaana xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe. Waa mascaado idinla sidaa noolid.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo ciyaarahana la socodsiinayay. Ciyaaryahanka tenniska ee Djokovic ayaana waxaa laga hor istaagay fursadii uu ku barbareen lahaa Rafael Nadal. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi guuleed axmed iyo furtuun umar ay ku luqeyaan ayaa u dambeysay idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta anigoo samakaaba ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo